Posloucháte úterní dopolední tandem. Dnes je 28. srpna. V tuto dobu už většinou míváme nějaké dobré houbařské úlovky za sebou, nebo alespoň jejich viděnu dobrou před sebou. Tento rok je trošičku výjimečný v tom, že se my ještě nejsme úplně houbařsky uspokojeni, tak bych to asi řekla. Marek Brom, jihlavský mykolog, je můj dnešní host. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste už spokojen s letošní úrodou? Už jste našel nějaké dobré houby, anebo pořád čekáte na hlavní úrodu?
Já jsem ve stavu očekávání, tak jako většina houbařů, protože letošní suché jaro a de facto ty následující tropická vedra vlastně nepřejí houbám, takže i když já jako mykolog si vždycky nějakou v uvozovkách prašivku najdu, tak samozřejmě pro běžného houbaře je ten rok, řekněme, podprůměrný.
Ale nebudeme házet flintu do žita, jak jsme si řekli, protože ještě je čas na to, abychom vyrazili do lesa a aby napršelo.
Každý správný houbař je optimista, jenom v poslední době je to špatné v tom, že srážky jsou spíš přívalové, lokální, takže už nelze hovořit o plošném růstu hub, jako před několika lety, tuším to bylo rok 2010, ale jedná se většinou jenom o lokálně v některých lesích nebo po lesích, kde právě je bouřkový příval, houby rychle vyrostou a zase rychle odcházejí, zavadají. Takže pokud někdo nemá zrovna dovolenou nebo prostě není u toho, tak může poslouchat jenom zkazky o tom, co vyrostlo nebo nevyrostlo.
Někde za humny, kousek, kde právě byl ten příval, kde ještě kdo toho houbaře stihli na rozdíl od něj. No, dneska budeme mluvit tady hypoteticky taky, co vyroste tady na Vysočině, až dobře a hodně zaprší, co by naši posluchači mohli pozbírat, a taky uděláme takovou tu klasickou poradnu, zkrátka jak se vyznat v těch jedlých houbách a v těch, které by už nám mohly způsobit nějaké potíže. Pokud budete mít dotazy na Marka Broma, tak se samozřejmě můžete ptát, buď po SMS-ce na čísle 603 879 a 3 jedničky na konci, a nebo zavolat přímo do vysílání na 567 331 000. Hezké dopoledne a příjemný poslech přeje Tereza Stýblová a posíláme Petra Spáleného. Příjemné úterní dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Region. Za okny sluníčko, dneska meteorologové neslibují žádný déšť, možná až k večeru. To někomu dělá radost, ale houbaře to určitě nepotěší, protože my bychom si déšť přáli. Můj dnešní host je jihlavský mykolog Marek Brom. Kde jste, Marku, vy zjistil, že vás houby baví? Víc než ostatní takové ty sezónní houbaře.
Já jsem to zjistil poměrně pozdě, protože až, já nevím, houbařinu dělám, řekněme, 10-12 let, s tím, že dokud jsem neobjevil, co roste, řekněme, v pralese, tak jsem si nedokázal udělat představu o tom, co ten les dokáže, kolik hub, jakých tvarů, jakých barev, jakých vůní prostě dokáže růst, takže já tedy, řekněme, před těma 10 lety jsem objevil tu krásu a hned jsem se do ní zamiloval.
A v jakém pralese jste ji objevil?
Tak na Jihlavsku nebo obecně na Vysočině těch pralesů moc není, takže já, řekněme, chodím tady do pralesa u Třeště, a to, nebo do pralesu u Třeště, a to jsou Velký špičák nebo Klučí. Nádherná je určitě Roštejnská obora. A na jihu, na Třebíčsku, je třeba Habří nebo podobné rezervace nebo údolí Rokytné, takže to jsou opravdu krásná místa, kde můžeme najít jak ty jedlé houby, tak i opravdové rarity.
No, vy jste asi prales teď mínil v trošku jiném smyslu slova, to znamená pro vás les jako takový hustý, nebo kde se daří houbám, z jakého pohledu se díváte na prales vy?
Pro mykologa a houbaře v tomhle směru jsou dvě hlediska.
Ano.
Houbař má rád les, řekněme typickou smrčinu, kde rostou ty jedlé mykorhizní houby, které žijou v symbióze s těmi smrky, nebo eventuálně kde ještě nějaký listnáč, tak zesnáči, což jsou právě hřibovité houby nebo hlubinky, ty nejvíc preferované jedlé houby. Zatímco mykolog se dívá na tu bohatost, druhovou pestrost, a ta právě přichází s množstvím tlejícího dřeva, vlastně s pestrostí těch stanovišť. Takže i tam, kde je hodně tlejícího dřeva, tak se i ta vláha akumuluje a může se pomaličku uvolňovat, takže i to napomáhá těm houbám růst po celý rok a ve větším množství a ve více druzích. Hmm. Takže ten pohled mykologa a toho houbaře se v tomhle liší, protože i v těch pralesech nerostou v takové množství ty klasické jedlé druhy hub.
Tak to vypadá, že mykolog se s klasickým houbařem vůbec nepotká během sezóny.
To byste se divila. Houbař je velice vynalézavý, takže houbaře najdete téměř úplně všude.
Vy o něm mluvíte jako o zvláštním druhu, o houbaři. Máte rádi houbaře? Když otázka se nabízí.
Tak samozřejmě, ti, kdo mě znají, tak ví, že já beru houbaře toho slušného, toho, který se nazbírá do košíku a který neničí přírodu a nezajede motorkou až do houštěny k pravýmu hřibu. Ale opravdu v poslední době je mi smutno trošku z lidí, kteří se ještě přitom nechají fotografovat a chlubí se několika stovkami pravých hřibů, což z mého hlediska je obyčejné hamounství a sám vím, že když se nazbírám košík hub, takže je to víc než dost a že vystačí jak na smaženici, tak na polívku, tak i na ten mrazák. Takže z mého hlediska je zbytečné pořádat nájezdy do lesa a vlastně ten les přímo drancovat.
Hmm, to mi připomíná sbírání borůvek, to je vlastně něco podobného. Nazbírat si pro sebe, co mi stačí, a ostatní ano. Zase ponechat. Marek Brom, jihlavský mykolog, je můj dnešní host v Tandemu na Regionu. Máte dotazy, napište je na číslo 603 879 a 31 na konci. To zpívala Edith Piaf na Regionu, posloucháte dopolední Tandem, kde se dnes věnujeme houbám. Bohužel v tomto čase zatím jenom opravdu teoreticky, protože houby zatím moc nerostou. Je velké sucho a zatím pořádně nezapršelo. Marek Brom je mým dnešním hostem, jihlavský mykolog. Narazili jsme na téma velkého plošného sběru hub, o tom jsme mluvili vlastně v předchozím vstupu, kdy lidé natrhají, opravdu nazbírají všechny houby, které najdou a které jsou jedlé a že tam žádnou nenechají. Tak mě napadá, jestli bychom tady taky třeba podle vás neměli mít vstup povolený do lesa jenom v určitých dnech, jak se o tom debatovalo, sbírat houby v určitých hodinách. Co myslíte, nebylo by to ku prospěchu lesů, hub jako takových?
Pokud se jedná o houby, tak to plošné sbírání nebo obecně sběr hub podle průzkumu, které se konaly třeba ve Švýcarsku, nemá vliv na ten výskyt nebo na tu četnost. Jde spíš o to, že to masové sbírání samozřejmě jakoby ruší obecně, já nevím, zvěř, může poškozovat tím zvýšeným automobilismem, protože samozřejmě ne všichni dodržují zákaz vjezdu, takže ta ochrana hub je spíše ve vytipování vhodných stanovišť, kde rostou ty společenstva hub, které jsou dnes již velice vzácná. Takže z hlediska jedlého houbaře si myslím, žádné omezení být nemusí. Jde o to, aby houbaři jako návštěvníci nejčastěji lesa dodržovali ty platné právní předpisy, jako je nevýjíždět do lesa, jako třeba nerozdělávat ohně, protože to jsou takové věci, které se často porušují a pak mají fatální následky. Tady bych mohl zmínit třeba Vysočina jako obecně stále ještě je místem, kde se nacházejí četná rašeliniště a na těchto místech právě se nacházejí velice vzácné houby, mizející houby a v tom jsou třeba ty rašeliniště ještě unikátní, že se tam vedle vzácných rostlin a živočichů nacházejí i třeba tyhle houby. Ale pokud budeme mluvit o ochraně hub, tak nejdůležitější je ochrana stanovišť. Ne ochrana hub jako plodnic, ale právě těch stanovišť, to jest určitých typů, v našem případě nejčastěji lesů, které potom mají tu schopnost v sobě vlastně živit nebo prostě přechovávat, laicky řečeno, celá společenstva hub. Ne jednu houbu, ale několik set druhů.
Myslím si, že pořád v takové obecné povědomí u houbařů trvá, že se chovají dobře, když houbu hezky odříznou a nenechají tam ty odkrojky.
Ano, ano.
Ale to zase asi mykologům nebo z toho hlediska zdraví houby nevadí. Tam je spíše důležitý důležité asi opravdu to podhoubí.
Ne, ne, tam na to samozřejmě existují odlišné názory, ale ještě nikdo neprokázal, že by jak vyřípávání celých plodnic, tak uřezávání toho konce, toho třeně nebo té nohy mělo nějaké negativní důsledky na to podhoubí. Samozřejmě pokud v nějakém větším množství by někdo rozrýval zem, tak to může lokálně narušit to mycelium, to podhoubí, ale dnes jsme svědky, že třeba přemnožená černá zvěř rozryje prakticky jak kvůli houbám, tak kvůli různým, já nevím, zemním organismům, jako jsou žížely a podobně, obrovské plochy a ty houby tam stejně rostou. Takže opravdu ten tlak houbařů je sice větší a větší, ale to sbírání plodnic, ať s tím uřezáváním nebo bez uřezávání toho konce třeně, zřejmě nějaké fatální důsledky na ty houby mít nebude.
Protože houby, jak jste mi řekl, během písničky jsou velmi odolné,
ano,
a přežívají opravdu dlouhá ano, léta.
Pokud se nezničí ten jejich biotop, jako třeba smrkový les, tak ale oni, i když se zničí ten smrkový les, tak po určitou dobu přetrvávají a v případě osázení zase toho místa můžou znovu začít tvořit plodnice. Takže v tomhle ty houby, říkám obecně známé, nebo ty běžné druhy, samozřejmě mají velkou schopnost jak přetrvávat, tak osidlovat nové stanoviště.
Jihlavský mykolog Marek Brom, můj dnešní host. Ptejte se po SMS-kách na čísle 603 879 a 31 na konci. Dospíval Michal David na vlnách Českého rozhlasu Region. Posloucháte Tandem dnes o houbách s jihlavským mykologem Markem Bromem. Došla SMS-ka, zajímavá, poslouchejte. Dobrý den, moc se nám líbí vaše téma o houbách. Několikrát jsme byli v lese a cítili jsme vůni jakoby pokoření, ale žádnou houbu jsme nenašli. Můžete nám prozradit, jestli taková houba vůbec existuje? Děkuje babička Majka a děda Joska. Tak prozraďte, Marku.
Existuje řada hub, které intenzivně voní po koření, po různých druzích koření. Takže samozřejmě, pokud hledáte houbu po vůni, je to velice těžké, pokud hledáte právě ty běžné druhy hřibovitých nebo jiný hub. Ale samozřejmě, pokud půjdete opravdu důsledně, tak můžete třeba na pařezu objevit anýzovník, nebo na kmeni, což vyloženě je houba, která voní po anýzu, je to choroš a ten je cítit na vzdálenost několika metrů. Existují houby, jako třeba holubinky, které zase voní po marcipánu nebo po hořkých mandlích. Ty vůně jsou natolik různorodé a často tak intenzivní, že opravdu jsou cítit na řadu metrů. Existuje v nich i taková, řekněme, královna, to je sice kornatec, taková ta pro běžného houbaře plíseň na kmeni, a to je tlustěnka kafrová, což je houba, která vyloženě normálnímu člověku smrdí. Mě samozřejmě voní, ale smrdí po spálené gumě. Takže vy, když jdete v lese a najednou vám připadá, že někde je cítit jakoby spáleniště a z toho, jak kdyby někdo pálil pneumatiku, tak to může být třeba tato houba. Takže ty vůně u těch hub jsou opravdu velice intenzivní, někdy spíše decentní, někdy dosladka, ale v tom lese při, řekněme, nízkém tlaku můžou být cítit velice, velice daleko.
A je tam zrádnost v tom, že ty vůně, které cítíme, tak nás lákají na houby, které jsou nejedlé, nebo když ta vůně je příjemná, anýzová, tak do té houby se můžeme bez obav zakousnout.
No, rozhodně to tak neplatí. Protože to bychom mohli dopadnout
špatně.
Jako když lákali bludičky po cestné do močálu, protože samozřejmě ty vůně můžou být zrádné v tom, že můžou být sladké, ale můžou patřit druhům, nebo řekněme takové parfémové, můžou patřit druhům, které nejsou jedlé nebo přímo jedovaté. Takže i když vůně může být jedním z poznávacích znaků pro řadu hub, tak je to dojem nebo charakteristika velice subjektivní a pokud se sejde pět lidí, tak může pět lidí říct o té vůni, jinou charakteristiku nebo jiné mínění. Je to velice subjektivní, je to, záleží to na subjektivnímu dojmu toho jedince. Takže nelze říci stoprocentně, že houba voní tak a tak, protože v příručkách vám samozřejmě řeknou pravý opak a spousta lidí by pak z toho zmatená, že cítí něco jiného, než se píše, ale je to naprosto běžná věc, takže podle vůně nelze usuzovat na jedlost nebo na jedlost houby, ale může nám to pomoct při determinaci.
Píše Jana z Humpolce. Dobrý den, slyšela jsem, že podzelenky mohou být škodlivé, protože obsahují plísně. Jaký je váš názor? Podzelenky, co to vlastně je, Marku?
Podzelenka, to mě trošku překvapilo.
Je to bez háčku, bez čárek, tak doufám, že...
Je to pro mě poprvé, co slyším výraz podzelenka, ale... Posluchačka zřejmě naráží na rozhovor s inženýrem Bayerem. Ten koloval na internetu, velice hodně lidí ho slyšelo. Ovšem tento názor inženýra Bayera si myslím nezdílí příliš mykologů.
Teď mluvíte o tom, že pan Bayer řekl, že v podstatě babky
ano,
mohou
obecně
způsobovat rakovinu.
Ano, ale obecně houby jsou často napadány zase dalšími houbami, protože plísně patří mezi houby. A obecně o plísních se ví, že vylučují řadu látek, ať rakovinotvorných nebo mutagenních. A samozřejmě nikdo tu babku, když sbírá, tak nezkoumá, pokud zrovna není úplně bílá, jestli na ní něco je nebo není, protože obyčejným zrakem nebo při obyčejném sběru to nemůže vidět. Ale to je, řekněme, běžná věc, protože v celém prostředí, všude kolem nás ty plísně jsou, spory plísní, a jestliže tedy sbíráte čerstvé houby, tak... Ty spory jsou prakticky všude, takže to můžete sebrat i na těch čerstvých houbách, ale obecně se vám nic nestane. Jak říkám, když budete jíst plesnivé houby, tak už jen jako plesnivá houba sama o sobě je nezdravá. Ovšem spousta lidí se mě ptala i na to, jak se právě dívám na ty houby, na sběr hub, právě z důvodu tady toho rozhovoru s mykologem, který právě tam říká, že to, že ty houby, nebo v tomhle případě ty babky jsou vyloženě zdraví škodlivé a že se to ví už řada let, tak samozřejmě ty babky obecně, nebo ten hřib žlutomasí, je napadán těmito plísněmi. A nikdo z nás sám od sebe nebude sbírat plesnivé houby, ale bude sbírat vždycky ty mladé, zdravé jedince, takže tam ta, řekněme, akutní otrava nehrozí a za další i dlouhodobé účinky tam jsou vlastně nulové, takže já bych se to nebál.
Já myslím, že to je stejné jako s jinými potravinami,
ano.
Taky nebudu jíst plesnivé rajče.
Ano, ano, tam se spíš naráželo v tom rozhovoru na to, že vlastně ty spory nebo ty plísně častokrát nejsou vidět, ale už vlastně napadly tu houbu. Ovšem v tom množství, v kterém konzumujeme ty houby, to nemůže být škodlivé, protože opravdu to bychom pak nemohli jíst nic.
Jihlavský mykolog Marek Brom je můj dnešní host v Tandemu. Můžete se ptát i nadále po SMS-kách na čísle 603-879-111. To byl Pavel Jedovič a Bláznova ukolébavka. Jste v Tandemu na vlnách Českého rozhlasu Region. Dnes si povídáme o houbách s Markem Bromem a na telefonu paní Jarmila s dotazem. Jaruško, vítejte a ptejte se.
Dobrý den, tady je Jarmila. Já bych se ráda zeptala. Nám na zahradě roste plno hub a nevíme, co s tím. Hlavně rostou pod stromy, švestkou, višní a jsou v hloučcích. Nevíme, co to je, jestli jsou jedlé, ale prostě jsou to nezmaři, nemůžeme se jich zbavit.
Marko, zkuste.
Dobrý den.
Dobrý den.
Z vašeho popisu nelze říci, které huby, který druh hub tam může růst, protože řada druhů je vázaná na i ovocné dřeviny, ale zároveň to můžou být druhy, které rostou pouze na trávníku. Jo? Takže samozřejmě můžete ty houby sebrat, donést je, tuším, každé pondělí do Muzea Vysočiny, kde bude mykologická poradna, ale musíte donést čerstvé a kompletně s celým třeněm.
Ano.
Takže pokud chcete, abyste věděla, co je to za druh, jakou má ekologii a eventuálně jak se jí zbavit,
když ne smaženicí.
Když ne smaženicí, správně, tak by bylo nejlepší navštívit muzeum v pondělí, myslím, o 4 hodin a zanést je tam, protože z popisu nebo z fotografií se houby velice těžko určují a každý seriózní mykolog vám i odmítne určovat houby skrze internet, skrze fotografie, protože řada hub má dvojníky. Takže vy, když takhle nějakým způsobem ústně nebo verbálně popíšete nějakou houbu nebo nafotíte ji, tak vždycky existuje nebezpečí, že se může jednat o jiný druh, eventuálně ano. I jedovatý.
Já bych jenom ještě dodala, ano? Že rostou v trávě a mají takovou jako bílá káva barvu. Hmm. A jsou drobné.
U vlastně mých rodičů na zahradě rostou taky, nebo také roste spousta hub, jak okolo stromu, tak okolo na trávníku, ale je třeba si uvědomit, že ty stromy mají kořeny velice, nebo v obvodu koruny, některé mnohem dále, takže i když si myslíte, že ta houba už roste pouze a jenom na trávníku, tak ona může být vázána právě na tu švestku nebo na jiné dřeviny. Takže já bych opravdu byl v tom opatrný a pokud můžete, zaneste tady v Jihlavě v září, v pondělí ty houby do mykologické poradny a kolegyně Katka Pauzarová vám jistě v tom vyjde vstříc a určí je.
Ano, děkuji.
Jarmilko, díky za zavolání. Mějte se hezky naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
A tímto jsme poradnou odpověděli i na další dotaz. Ptala se paní Marie, jestli existuje nějaká poradna pro houbaře, takže už to víme, že každé pondělí v muzeu v Jihlavě od 4 hodin odpoledne.
Ale upozornil bych na to, že ty houby musí být vždy celé, i s koncem třeně, nesmí být nějakým způsobem poškozené, nesmí být nahnilé, plesnivé, protože se vším už jsme se setkali a my pak nemůžeme 100% říci, o který druh se jedná, protože některé ty charakteristiky jsou známé nebo se projevují jenom u čerstvých hub. Takže pokud chcete opravdu, aby jsme vám pomohli, noste houby, ale noste čerstvé a celé houby. Někteří nám nosí i úplně beztřeně a z toho kloboučku se často těžko dá určit, o co se jedná.
Píše paní Zemanová, že 2 až 3 roky jim rostly u nich lišky, teď letos vůbec, jestli to je suchem.
Tak zřejmě to bude suchem, protože houby obecně, pokud se někde vytvoří podhoubí nebo odborně mycelium, tak ty houby, dokud nepomine nepomine to počasí, které jim umožňuje tvořit plodnice, tak tvoří plodnice až do té doby, než dojde k zániku těch dřevin nebo obecně toho stanoviště. Takže pokud vám rostly 2-3 roky lišky a letos nerostou, tak to není tím, že by to podhoubí vymřelo nebo vymizelo, ale je to zřejmě jenom vlivem těch suchých period z posledního období.
Marku, až naprší pořádně a bude Vysočina hezky zavlažená, tak jaké houby nám tady porostou? A třeba i houby, které zase jinde nenajdeme než na Vysočině. Jsou takové?
No, Česká republika, když si ji vezmeme v globálu, tak nejčastěji je pokrytá smrčinami. Takže a je celkem pokrytá po obvodu horstvy. V tom vnitrozemí jsou často pahorkatiny, takže ty houby, které se vyskytují i v okolních krajích, tak se vyskytují i na Vysočině. Pokud by napršelo a neuschlo, tak můžeme čekat během několika týdnů, protože musí se vytvořit a vyrůst to podhoubí, tak můžeme očekávat ty klasické zářivé druhy hub, tudíž hřibovité. A tady bych jenom upozornil, dřív se často sbírali ty hnědé hřiby, nyní v těch posledních letech, tak jak se snížily ty emise z elektráren a to okyselení těch půd už není takové, tak si určitě všichni všimli, že všimli razantního nástupu těch bílých hřibů v vozovkách pravých hřibů, takže samozřejmě bychom mohli očekávat právě tyto houby a to jak ty bílé hřiby, tak i ty hnědé hřiby. No a září, to je i období pro holubinky, takže to září, to je takový vrchol sezóny pro každého houbaře, ovšem nyní je to tedy jenom na těch nahoře, zda ty deště budou natolik silné, aby propršely ten les a aby i ta lesní hrabanka opravdu vytvořila ty podmínky pro to podhoubí. Určitým takovým indikátorem je, že když po deštích, intenzivních deštích jdete po lese a cítíte intenzivní houbovou vůni, tak to je znak toho, že to mycelium nebo to podhoubí roste a že můžeme očekávat v nejbližším období i růst hub. Dneska ovšem, když půjdete do lesa, tak akorát pod váma praskají větve nebo šustí listí. To je tak všechno, co dneska v tom lese můžete najít.
To je pro mykologa určitě frustrující zážitek, ale věřím, že se to pro nás, pro všechny zlepší a že nás ti nahoře vyslyší, jak jste hezky řekl. Marku, děkuji vám pro dnešek. Náš čas vypršel. Já nám připomenu, nebo spíše nabídnu taky naše další pořady o houbách, protože v září budeme vysílat příběhy o houbách, takže se na tohle téma ještě určitě hodně pobavíme. Děkuji a přeju vám jako mykologovi i jako houbaři letos dobré úlovky. Mějte se pěkně, naslyšenou.
Děkuji, ať rostou.
Host